Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicodean
și Oana Serafim. O întâlnire la un meci de fotbal, o rezoluție adunării parlamentare a OSCE și ce evoluții pot fi așteptate în problema transnistreană.
Președintele Asociației Centrului de Resurse Juridice despre imunitatea magistraților.
Și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere.
Exporturile de mărfuri din Republica Moldova au crescut în primele 5 luni ale anului curent cu 63% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-mai, exporturile către Uniunea Europeană au crescut ceva mai rapid decât cele spre Comunitatea Statelor Independente. Principalele piețe pentru exporturile moldovenești au fost ale Federației Ruse, României și Italiei, iar mărfurile cele mai exportate au fost, ca și în mod tradițional, produsele alimentare, băuturile și tutunul. Autoritățile ruse spun că aproape nu mai sunt speranțe de a găsi supraviețuitori în urma scufundării unei nave de croazieră în fluviul Volga. Ministrul pentru situații excepționale, Serghei Șoigu, a spus astăzi că nava era supraîncărcată, având la bord 208 persoane, când s-a scufundat duminică în apropierea capitalei Tatarstanului Kazan. Șoigu a declarat că au fost salvate 80 de persoane. Președintele rus, Dmitri Medvedev, a sugerat astăzi că de vină au fost neglijența și nerespectarea normelor de siguranță. Principala bază navală din sudul Ciprului a fost zguduită astăzi de explozii puternice, soldate cu 12 morți și cu scoaterea din funcțiune a unei centrale electrice. Se relatează că explozia de la baza Evangelos Florakis s-a produs în locul unde era stocat armamentul confiscat în urmă cu 2 ani de la bordul unei nave iraniene ce se îndrepta spre Siria. Deflagrația de astăzi a rănit 10 de persoane și a distrus un sat din apropiere. Ministrul Apărării și comandantul Gărzii Naționale a Ciprului și-au dat demisia. Zeci de mii de persoane au comemorat astăzi la Srebrenica, în Bosnia, a 16-a aniversare a celui mai mare masacru petrecut în Europa după al doilea război mondial. Este prima dată când pomenirea celor 8.000 de musulmani uciși de armata serbilor bosniaci are loc după arestarea celui considerat principalul vinovat pentru masacru, comandantul militar Ratko Mladic. În cimitirul din Srebrenica se află rămășițele a 4.000 de victime ale masacrului din 1995. Alte peste 600, descoperite mai recent în gropi comune, au fost înmormântate astăzi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus astăzi că un eventual eșec de a ridica plafonul datoriei publice americane ar provoca o nouă recesiune și ar lăsa fără locuri de muncă milioane de oameni. Vorbind înaintea unor noi tratative cu republicanii pe tema bugetului federal, Obama a promis că problema va fi rezolvată până la 2 august, când Statele Unite ar putea intra în lipsa unui acord în incapacitate de plată. Din Siria se relatează că suporterii regimului au pătruns pentru scurt timp în ambasadele Franței și Statelor Unite, provocând unele pagube materiale. Nimeni nu a fost rănit. Incidentele au fost condamnate de Departamentul de Stat al Statelor Unite și de guvernul francez. În declarația diplomației americane se spune că autoritățile siriene n-au fost în stare să apere reprezentanța americană.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vineri, premierul Vlad Filat a fost la Tiraspol, unde s-a întreținut neoficial la un meci de fotbal cu Igor Smirnov, liderul regiunii transnistrene. La acest sfârșit de săptămână, adunarea parlamentară a OSCE a dat publicității o rezoluție în care își exprimă speranțele că negocierile oficiale în problema transnistreană vor fi reluate în formula 5+2 și se cere retragerea armamentului și a militarilor ruși din regiunea separatistă. Radio Europa Liberă a vrut să știe ce anume aduc nou și dacă aduc ceva nou aceste evoluții de la sfârșitul săptămânii în problema transnistreană. Liliana Barbaroșie.
Întâlnirea de vinerea trecută cu Igor Smirnov la un meci de fotbal la Tiraspol nu este ceva nou pentru premierul Vlad Filat. În 2010 au mai avut loc 2 asemenea întrevederi, iar după asta s-au întâmplat 2 lucruri. După o pauză de 4 ani a fost reluată circulația feroviară pe ruta Chișinău-Cuciurgani-Odessa prin regiunea transnistreană, iar jurnalistul Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani de închisoare pentru ceea ce Tiraspolul a numit spionaj în favoarea Moldovei, a fost grațiat și eliberat din detenție. Se așteaptă analiștii la evenimente similare în urma celei din urmă întrevederi? Iată ce crede despre asta politologul Anatol Țăranu.
Luând în considerație faptul că între liderii de la Chișinău și Tiraspol nu există practic contacte, aceste întâlniri indiscutabil vin să umple un vacuum de comunicare și din mai multe puncte de vedere sunt pozitive. Faptul că Filat a abordat o serie de probleme despre relațiile dintre două maluri ai ministrului și dacă cel puțin una din aceste probleme își va găsi soluție, deja această întâlnire va avea un efect pozitiv. De cel puțin la soarta lui Irie Cazac, dar nu mai vorbim deja despre comunicarea pe calea ferată sau problemele de telefonie care există pe două maluri. Plus la aceasta s-a discutat inclusiv și încercarea de a relua negocierile. Eu nu cred că această soluție poate fi găsită în contactele între Smirnov și Filat, dar cel puțin niște lucruri ar putea fi clarificate.
O părere împărtășită și de Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă.
Orice tip de discuții în orice circunstanță și la orice nivel sunt mai bune decât o stare de conflict între Chișinău și Tiraspol. Alta e că nu trebuie să credem că în urma acestor întâlniri vom avea niște rezultate spectaculoase. Ori tot ce poate să aibă loc în procesul de organizare transistent trebuie să aibă loc doar în formatul 5+2 care este recunoscut internațional. Aceste întâlniri care au avut loc și respectiv întâlnirea recentă de la Tiraspol au menirea să catalizeze anumite lucruri. Dar să nu uităm că în proces de reglementare de multe ori de la promisiuni de a face până la a face durează foarte mult timp sau chiar niciodată.
Dar iată ce importanță îi atribuie Radu Vrabie rezoluția adoptată zilele trecute la Belgrad de membrii adunării parlamentare OSCE, rezoluție în care Rusia este îndemnată din nou să-și retragă armamentul și trupele de pe teritoriul Moldovei, iar Chișinăul și Tiraspolul să reia negocierile oficiale în formatul 5+2.
Rezoluția nu va schimba mentalitatea și nu va schimba modul de acțiune a administrației transnistrene sau Federației Ruse sau altor actori. Dar este important că această problemă se bucură de o atenție internațională, este important că există o unanimitate în ceea ce privește abordările, modul de rezolvare a reglementării transnistrene.
L-am întrebat și pe Anatol Țăranu cum ar răspunde celor ce critică rezoluția pentru că n-ar aduce nimic nou și susțin că nimeni nu va ține cont de recomandările ce se conțin în acest document.
Este greu de spus în ce măsură această rezoluție ar putea să propulseze procesul de reglementare politică în Transnistria, dar este absolut evident că comunitatea OSCE, prin majoritatea statelor, își manifestă iarăși interesul pentru reglementarea în Transnistria.
Ne-a spus Anatol Țăranu. Din Chișinău, Elena Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În partea a doua emisiunii, Tania Radu, în revista presei de la București, se va opri și la un interviu al ministrului român de externe, Teodor Baconski, în care este vorba și despre șansele reluării negocierilor în formatul 5+2 în luna septembrie, ca și despre relația țării vecine cu Rusia.
Corupția și rolul judecătorilor în combaterea ei a fost una din temele discuției din această dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7. Liliana Barbăroșie, prezentatoarea programului, l-a întrebat pe Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, ce măsuri ar trebui să fie luate pentru a fi combătută eficient corupția din sistemul judecătoresc.
În primul rând, corupția este generată de mai multe chestiuni și când se dorește a fi eradicată, trebuie folosite mai multe măsuri. Respectiv, pentru a combate corupția este nevoie de stimulente pentru persoanele din sistem, adică salarii. Este nevoie de sancțiuni foarte dure pentru cei care încalcă regulile de joc, fără excepții. Și trei, este nevoie de transparență. În momentul în care transparența este în joc, atunci este foarte puțin spațiu pentru acte de corupție. Respectiv, toate aceste trei reguli trebuie folosite măsuri în acest sens pentru a combate corupția. Și aici nu putem spune că doar o măsură e importantă sau alta. Toate trebuie să meargă în paralel.
Dar cum credeți că va reacționa Breasla la măsuri de genul detector de minciuni sau interceptarea telefonului?
Unul din riscurile indicate în proiectul de strategie pentru reformarea justiției era anume rezistența persoanelor din sistem.
Domnul Gribincea, ne spuneați anterior într-un interviu că hârtia de turnesol al felului cum va merge reforma justiției va fi lichidarea sau nu a instanțelor economice. Ce credeți acum când proiectul a fost votat în sfârșit în prima lectură? Aveți vreun motiv de optimism sau e prea devreme să credem că
am lucrurile... impresia că eu atunci avem dreptate. Acest proiect este în Parlament de luna martie, luna iulie și încă el nu este adoptat. Și am văzut destul de multe rezistență din partea unor partide politice de a promova acest proiect.
A fost Vladislav Gribincea în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. Nu este un secret pentru nimeni că Germania este cel mai bun prieten al Rusiei în Uniunea Europeană. Germania este și cel mai mare consumator de gaze naturale rusești din cadrul Uniunii. Dar unii politicieni germani din opoziție cred că Rusia își folosește resursele naturale pentru a câștiga avantaje politice. Iar un politician german cu care a stat recent de vorbă la Berlin, corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, crede că relația Moscova-Berlin este nițel cam prea apropiată în dezavantajul țărilor din regiunea fostei URSS, zonă pe care Kremlinul o consideră pe mai departe ca făcând parte din zona sa de influență. Hans-Ulrich Klose, veteran al Partidului Social-Democrat de opoziție, crede că Germania nu poate să aibă decât o relație bună cu Rusia.
It doesn't make too much sense from the European point of view to continue.
Nu e foarte rezonabil ca din perspectivă europeană să continuăm o relație controversată cu Rusia. De ce am face-o? Știm cum este Rusia astăzi și am vrea să o schimbăm. Politicianul social-democrat spune că nu numai Germania are interese economice în Rusia, dar nici Rusia nu se poate dezvolta economic și tehnologic fără ajutorul Germaniei, așa încât și Berlinul și Moscova au interese și avantaje reciproce. Faptul că fostul cancelar social-democrat Gerhard Schröder este președintele proiectului Nord Stream, al companiei de stat Gazprom, prin care gazul rusesc va trece pe sub Marea Baltică pentru a ajunge în Germania, este văzut de unii politicieni germani drept o situație jenantă. Printre ei, Marie-Louise Beck de la Partidul Verzilor.
It was Gerhard Schröder who started that deal with Nord Stream, which means the...
A fost Gerhard Schröder cel care a pornit proiectul Nord Stream, ceea ce înseamnă că pentru prima dată a dat posibilitatea Rusiei să dividă și să împărățească. Germania a făcut prima acest pas. Parlamentara germană este convinsă că Gazpromul nu este o companie la fel ca oricare alta din lume, și asta pentru că amestecă într-un fel propriu politica și afacerile. De fapt, crede parlamentara ecologistă, Gazpromul face politica externă a Rusiei, oferind contracte foarte bănoase companiilor occidentale. Liderii acestor companii devin astfel lobiști pentru Gazprom și pledează în cadrul guvernelor lor pentru a pune interesele țărilor deasupra intereselor Uniunii Europene și a unei politici și strategii unitare europene în domeniul energetic. Alegerea cancelarei creștin-democrate Angela Merkel în 2005 a alimentat speranțele pentru o schimbare în politica energetică a Berlinului. Dar în 2008 relațiile Moscova-Berlin au devenit ceea ce fuseseră și sub socialdemocrați. Când administrația Bush a sprijinit la summitul NATO de la București apropierea oficială a Ucrainei și Georgiei de NATO, cancelara Merkel a fost un oponent puternic al planului. În luna august, Rusia invada Georgia. Marie-Louise Beck crede că Germania a zădărnicit viitorul pro-european al Ucrainei, unde acum guvernul îi arestează pe cei care au promovat în mod deschis o politică pro-occidentală și cere autorităților germane nu o politică de confruntare cu Rusia, dar o politică mai fermă. Parlamentara Marie-Louise Beck.
The Putin show would be over. If he could not sell gas.
Spectacolul lui Putin va lua sfârșit dacă nu va putea să își mai vândă gazul și petrolul partenerilor occidentali. Parlamentarea ecologistă de la Berlin crede și că Germania ar trebui să profite de rolul său important în promovarea democrației în zona parteneriatului estic al Uniunii Europene, dar spune că relația dintre Germania și Rusia este, cităm, cam prea mult o relație specială de prietenie.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, ultimele informații despre tragedia de pe Volga, unde aproximativ 100 de oameni s-au unecat la scufundarea unui vas supraîncărcat și Statele Unite suspendă ajutorul militar pentru Pakistan.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Autoritățile ruse spun că aproape nu mai sunt speranțe de a găsi supraviețuitori în urma scufundării unei nave de croazieră în fluviul Volga. Ministrul pentru situații excepționale al Rusiei, Serghei Șoigu, a spus astăzi că nava era supraîncărcată, având la bord 208 persoane, nu 140, cât ar fi fost capacitatea maximă, când s-a scufundat duminică în apropierea capitalei Tatarstanului, Kazan. 80 de persoane au fost salvate de o navă care a trecut prin apropiere la o oră după accident. Scafandrii au recuperat până acum peste 40 de cadavre și spun că trupurile altor 10 de victime se află în interiorul navei. Există temeri că printre morți se numără 10 de copii. Președintele rus Dmitri Medvedev a cerut astăzi inspectarea infrastructurii de transport și a avertizat că prea multe epave ruginite sunt folosite în apele rusești. Nava Bulgaria fusese fabricată în Cehoslovacia în urmă cu 55 de ani.
Уже сегодня понятно, что такого рода происшествия не могло произойти.
Președintele Medvedev a spus că accidentul n-ar fi avut loc, chiar în condițiile meteo rele de duminică, dacă ar fi fost respectate normele tehnice și de siguranță, și a decretat ziua de marți, 12 iulie, zi de doliu național. Oficialii ruși au spus că operațiunile de căutare și salvare vor fi încheiate în această seară, iar epava navei va fi adusă la suprafață vineri, 15 iulie. Agențiile de presă spun că eforturile de salvare au fost complicate de faptul că nava s-a scufundat într-un loc unde Volga are adâncimea de 20 de metri și foarte departe de țărm, la 3 kilometri. Compania care exploata nava susține că de vină pentru catastrofă a fost furtuna, dar o asociație rusească de turism spune că embarcațiunea nu mai fusese în revizie tehnică de ani de zile. Un supraviețuitor al dezastrului a spus că duminică ajutorul a venit prea târziu. Cetățeanul care nu și-a dat numele a spus reporterului Reuters că două nave, una de transport petrolier și o barjă, au trecut fără să se oprească pe lângă embarcațiunea care se scufunda, deși pasagerii disperați le făceau semne să-i ajute. La numai o zi după tragedia de pe Volga, un alt accident s-a petrecut astăzi în Siberia, unde un avion rusesc de tip Antonov a fost nevoit să aterizeze forțat pe suprafața râului Obi după ce i-a luat foc un motor. Din cele 37 de persoane aflate la bordul avionului de pasageri care zbura de la Tomsk spre Surgut, 5 au murit, iar 30 sunt internate în spital. Vorbind despre accidentul aviatic de astăzi, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că avioanele Antonov 24, ca și cele de tip Tupolev 134, trebuie retrase din circulație cât mai curând.
Administrația americană a anunțat suspendarea ajutorului militar pentru Pakistan. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, spune că decizia va avea importante reverberații politice în regiune.
Pakistanul a expulzat consilieri militari americani. La Washington se consideră că armata și serviciile de securitate pakistaneze acționează cu jumătăți de măsură împotriva insurgenților interni și celor din Afganistan. În consecință, administrația Obama a decis să suspende ajutorul militar, milioane de dolari urmând să fie pierduți de armata pakistaneză. Săptămâna trecută, un ofițer superior american a acuzat serviciile secrete pakistaneze în legătură cu recenta asasinare a unui ziarist în Pakistan. Dar dincolo de acest fapt, decizia americană arată că administrația Obama reanalizează politica față de aliați în războiul împotriva terorismului. Statele Unite oferă anual Pakistanului 2 miliarde de dolari, cifra ajutorului militar suspendat acum fiind de 800 de milioane. În ajutorul militar, 300 de milioane de dolari sunt meniți să contribuie la cheltuielile pakistaneze pentru masarea de forțe la frontiera cu Afganistanul și combaterea terorismului. Peste 100 de militari pakistanezi sunt incluși în acea operațiune. Restul ajutorului se materializează în echipamente militare și pregătirea forțelor. Între echipamente se numără muniție, arme și alte materiale pe care Statele Unite vor să le ofere, dar Pakistanul refuză, pentru că acestea au aparținut celor 100 de consilieri americani pentru pregătirea forțelor speciale care au fost expulzați din Pakistan în ultimele săptămâni. Între echipamentele respective se numără și unele care au nevoie de instalare, ceea ce nu e posibil pentru că Islamabadul a refuzat să acorde vize de intrare celor care ar fi trebuit să o facă. Fondurile destinate acțiunilor antiteroriste pakistaneze la frontiere sunt suspendate în condițiile în care este realizată contribuția pakistaneză la acel efort. De exemplu, de curând Statele Unite au oferit informații Pakistanului cu privire la o fabrică de material exploziv, dar insurgenții au reușit să scape, aparent, după ce au aflat că un raid urmează să aibă loc în câteva zile. Secretarul de stat Hillary Clinton a spus la audiere în Senat că Statele Unite nu doresc să continue ajutorul decât dacă Pakistanul ia măsurile care se impun pentru combaterea insurgenței. Dacă asta se întâmplă însă, oficialități americane susțin că ajutorul va fi reluat. Măsura nu afectează achizițiile militare ale Pakistanului din Statele Unite, între care avioane de luptă F-16. Bugetul militar pakistanez nu este cunoscut. Ajutorul american are un impact minim, dar suspendarea lui va pune în discuție, din perspectiva pakistaneză, contribuția țării la războiul împotriva terorismului. Experți cred că armata pakistaneză cheltuiește o pătrime din totalul bugetului național. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București este interesată astăzi de relația dintre Rusia și România și despre relația Bucureștiului cu Chișinăul. Într-un interviu cu șeful diplomației române, Teodor Baconski, interviu despre care ne spune mai multe Tania Radu.
Ministrul român de externe, Teodor Baconski, acordă un interviu ziarului Gândul, în care un loc important îl ocupă problema relațiilor dintre România și Rusia. Referindu-se la declarația președintelui Traian Băsescu din 22 iunie despre trecerea Prutului în 1941 și care a iritat Moscova, Baconski spune că șeful statului are dreptul la o opinie. De asemenea, că Moscova ar fi trebuit să reacționeze pe canalele diplomatice prin ambasada sa de la București și nu prin intermediul rețelelor de socializare, care au preluat comentariile ambasadorului Rusiei la NATO, Dimitri Rogozin. Șeful diplomației române consideră că relația română-rusă este și va fi complicată, din pricina perspectivei diferite asupra evoluțiilor din Republica Moldova. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, iar acum susține parcursul european pentru care ar vota 75% dintre moldoveni. Situația Moldovei depinde în continuare de coeziunea coaliției aflate la guvernare și de progresul în chestiunea Transnistriei, mai arată Baconski. Chiar dacă nu speră neapărat în succesul viitoarei runde de negocieri în format 5+2, programată pentru septembrie, ministrului român este clar cum stau lucrurile. România sprijină Moldova pentru a-și păstra suveranitatea, unitatea și integritatea națională și dă șanse unui rol mult mai activ al Uniunii Europene în aceste negocieri. Un semn este, mai spune Teodor Baconski în Gândul, faptul că Ucraina e tot mai constructivă și mai angajată în conturarea unei soluții pentru Transnistria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu vă propune puțină muzică.
Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că atunci când bateristul, producătorul și compozitorul Chris Vrena a părăsit vestita trupă de rock industrial Nine Inch Nails în 1996, a fost clar că acesta nu va fi sfârșitul carierei lui artistice. O vreme, Vrena a produs și coprodus material sonor, între alții, pentru Marilyn Manson, Exhibit, Red Delicious, Lords of Acid și Cold, apoi în 2001 a scris muzica pentru McGee's Alice, un joc video inspirat din Alice în Țara Minunilor. În același an, Chris Vrena dezvăluie lumii proiectul Tweaker, cu primul album al acestuia The Attraction to All Things Uncertain, urmat în 2004 de 2 AM Wake Up Call. Numele primului album e inspirat dintr-un tablou al lui Joe Soren, Eliot's Attraction to All Things Uncertain, reprodus pe coperta albumului. O muzică frumoasă, o muzică stranie și de ascultat la ora 2 dimineața. Piesa care deschide albumul se numește Linoleum și e compusă de Chris Vrena împreună cu David Sylvian, care interpretează partitura vocală. All that I've been through,
is frustrating. I'm sensing some of my hostility, distress and conflict of religious about lost all control.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Мы представляем нашим читателям продолжение темы пятого номера, посвященной трагической дате 70-летию начала Великой Отечественной войны.
Le prezentăm cititorilor continuare temei din numărul 5, aceea dedicată unui eveniment tragic, începutul Marelui Război pentru apărarea patriei acum 70 de ani. La această rubrică citiți articolele semnate de Nicolae Golovkin, Nicolae Caraivanov și un eseu despre marele poet bulgar Hristo Botir. Inserăm și câteva povestiri care au ca temă războiul. Vorbim despre un premiu important acordat de Biserica Ortodoxă Rusă, de care s-a învrednicit un scriitor mare, Vladimir Krupin. Vladimir Krupin a acceptat propunerea revistei noastre de a publica o novelă, Peredai Poțăpi. O vom publica în câteva numere ale revistei. Inserăm și proze ale autorilor din Republica Moldova, Nicolae Viniatinski de la nordul țării și Alexei Duca. În final, avem și o prezentare a Universității Slavă.
Ну и, конечно же, презентация Славянского университета.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Iar mâine, la ora 7, o nouă ediție a acestei emisiuni. Aici, Radio Europa Liberă.